Areena.
Se oli niin voimakas se lastenkirjojen viesti, että se päihitti jopa Goebbelsin, eli Emil ja pojat salapoliisina -romaani sallittiin, mutta näitä kirjarovio, niitähän filmattiin ja nehän lähetettiin Saksassa myöskin suorana radiolähetyksenä. Se oli maanlaajuinen projekti, niin kyllä siellä kuului ihan selkeästi, kun Kästnerin nimeä huudettiin, ja aika hurjaa ajatella, että kirjailija itse on katsomassa, kun tämä Fabian romaani lentää sinne liekkeihin. Pieni musta vene, punainen lyhty peräpeiliin kiinnitettynä, lipui pitkin jokea, joka oli vielä mustempi kuin musta alus sen aalloilla. Kukaan ei näyttänyt ohjaavan tuuliajolla olevaa alusta. Fabian kietoi kätensä ystävänsä hartioille.
Pysin etukäteen valitsemaan suomentamastasi Erik Kästnerin Tuuliajolla Berliinissä romaanista yhden ainoan lauseen. Miksi valitsit juuri tämän?
No, tässä romaanissahan on aika satiirinen perusote ja tyyliltään tämmöinen uusasiallisen, jopa kliinisen, tarkka kuvaus nuorista akateemisista ihmisistä, jotka elää prekariaatissa ja pätkätyössä ja yrittävät välttää paskaduunia, mutta siellä takana on tämmöinen hyvin, hyvin lämmin kuvaus ystävyydestä, josta tämä sitaatti kertoo. Siinä on kaksi nuorta akateemista ihmistä, Labude ja Fabian, jotka yrittävät ratkaista maailman ongelmia yhdessä. Tässä hetkessä ollaan ehkä synkissä vesissä. Ja sitten sieltä löytyy myös hyvin koskettavaa, läheltä nähty rakkaustarina, oikeastaan useampikin rakkaustarina. Eli tämä ei ole pelkkä satiiri eikä pelkkä Weimarin tasavallan kuohujen tarkka ja kriittinen kuvaus.
Erik Kästnerin Tuuliajolla Berliinissä ilmestyi jo vuonna 1931 ja kirjailija on Suomessa parhaiten varmaan tunnettu lastenkirjailijana Pojat salapoliiseina Lise ja Lotten salaisuusteoksistaan. Mutta tämän Tuuliajolla Berliinissä -romaanin päähenkilö on siis mainostoimittaja Fabian, joka talousromahduksen myötä joutuu työttömäksi ja ajelehtii 1930-luvun tai 20-luvun lopun Berliinissä niin paikoista kuin naissuhteistakin toiseen. Kirja ilmestyi siis jo vuonna 1931, niin millainen suhde sinulla, Vesa-Tapio Valo, on Kästnerin tuotantoon tätä ennen ja kuinka päädyit kääntämään tämän romaanin juuri nyt?
Itse asiassa nämä lastenkirjat, jotka ovat todella hauskoja, ehkä vähän vanhentuneita suomennoksia, niin niitä mä luin myöhemmin, mutta mä aloitin tutustumisen Kästneriin semmoisella kirjalla kuin Sotapäiväkirja 45. Nota bene 45, kirja, joka julkaistiin Suomessa heti samaan aikaan, kun se ilmestyi Saksassa, eli 60-luvun alussa. Ja se kertoo Berliinin viimeisistä vuosista sodan aikana ja siitä, miten Kästner pelastautuu itse asiassa pommitusten alta ja säilyy hengissä. Hän oli yksi niistä harvoista kirjailijoista, jotka vastustivat Hitleriä, mutta jäivät Saksaan. Ja mä muistaakseni käytin näitä Sotapäiväkirjan tarinoita, kun oli koulussa aamun avaukset. Ja kun on pasifistina, niin halusin siterata ja lainata näitä Kästnerin sotakuvauksia, jotka ovat kyllä, nekin ovat satiirisia ja itse asiassa yllättävästi aika koomisiakin osittain, mutta kertovat tietysti tästä suuresta katastrofista, joka on tämä Fabian kirjan ikään kuin jatko-osa. Eli tämä on kirjoitettu 31, jolloin Hitleri vielä ei ollut vallassa, ei vielä tiedetty, mitä tapahtuu. Juutalaispogromit olivat vielä edessäpäin, ja se on tämän kirjan ehkä yksi merkittävin piirre. Se ei ole millään tavalla jälkiviisas. Siinä ei tiedetä todellisuudessa sitä, minkä me tiedämme, että mitä Saksassa tapahtui. Ja hyvin paljon on kirjoitettu tietysti Weimarin tasavallasta, mutta ne tehdään jälkeenpäin, jolloin voidaan sanoa, että okei, näin se meni ja nämä oli kaikki nähtävissä. Mutta tämä kirja on tarkka kuvaus siitä ilmapiiristä, niistä ihmisistä, yksittäisistä ihmisistä, Berliinistä ja siitä ajasta, josta sitten tämä suuri katastrofi myöhemmin syntyy.
Niin kuin sanoit, kirjassa on monta eri puolta. Ensinnäkin hätkähdyttää se, että se ilmestyy ennen Hitlerin valtaan nousua, mutta siellä on niin kommunistit kuin natsitkin. Piirretään hakaristi ja ammutaan vallasta kilpailevaa toista osapuolta ja kommunistit ampuu natseja ja natsit kommunisteja ja sitten yritetään yhdessä miettiä, että mihin suuntaan Eurooppa on menossa. Ja vain paria vuotta ennen Hitlerin valtaan nousua, siis kirja kirjoitetaan Weimarin tasavallan viimeiset vuodet ja vielä Berliini on tapahtuman paikkana. Ja sitten minua hämmästytti lukiessa se, että tässä on ikään kuin ilman, että on tiedetty, niin kaikki ne kliseet, jotka ovat myöhemmin juuri tuosta angloamerikkalaisista elokuvista ja myöskin nykyään saksalaisista elokuvista ja TV-sarjoista, Weimarin tasavallan viimeisistä hetkistä ja tietyn tyyppisestä murroskohdasta koko Euroopalle tässä romaanissa läsnä ilman, että kirjailija on millään tavalla voinut tietää, mitä tuleman pitää. Sitten siellä on myöskin iloinen ravintolaelämä, prostituutio ja suuri kysymys tästä Euroopan suunnasta, niin mainostoimittaja Fabian joutuu työttömäksi ja etsii sitten omaa paikkaansa ja vähän siinä sivussa töitäkin tässä 20-luvun lopun, 30-luvun alun Berliinissä. Yksi kirjan ansio näin jälkikäteen ajatellen on se, että tämä oli yksi niistä kirjoista, joita natsit ja natsimyönteiset opiskelijat 1933 toukokuussa polttivat Berliinissä näillä myöhemmin kuuluisilla kirjarovioilla. Kun kirjailija Erik Kästner katseli sieltä väkijoukon sivusta, että mitä tapahtui, ja ilmeisesti hänen nimeänsäkin siellä huudettiin ja kirottiin, ja silti hän jäi asumaan sitten Saksaan. Kirja joutui sensuroiduksi. Osaatko sanoa, minkä takia, ja mitä siitä sensuroitiin, vai pantiinko se kokonaan pannaan?
Kirja sensuroitiin ilman muuta, se poltettiin, ja Goebbels itse piti tämän kuuluisan puheen, jossa se tuomittiin epämoraaliseksi. Se oli nimenomaan tämä moraali ja seksuaalisten asioiden käsittely oli se, missä natsit kokivat, että nyt Saksan terve kansa ja kulttuuri tuhoutuu. Eli siellä meni paljon kirjallisuutta, mutta se, itse asiassa se seksuaalisuus ei tänään ole niinkään merkittävää tässä teoksessa. Ehkä kannattaa muistaa sellainen asia, että Kästner oli lastenkirjoissaan äärettömän optimistinen ja tässä Fabianissa ehkä enemmänkin pessimisti, mutta hänen viestinsä, optimistinen viestinsä ei loppujen lopuksi sitten kuitenkaan, tai sanotaan, että se oli niin voimakas se lastenkirjojen viesti, että se päihitti jopa Goebbelsin, eli Emil ja pojat salapoliisina romaani sallittiin. Mutta sitten Kästner jäätyään Saksaan, niin pystyi kuitenkin julkaisemaan Sveitsissä sveitsiläisen kustantajan kautta kirjoja, mutta kyllä hänen kirjoittamisensa taantuu sen takia, että Gestapo luki myöskin ne Sveitsissä julkaistut kirjat. Eli ne muut romaniyritelmät sitten, joita hän teki, joita käännettiin myös suomeksi, niin eivät tasoltaan nouse tähän Fabianin tasolle. Että tietysti oli aika hurjaa. Mä tuossa googlailin myöskin näitä kirjarovio, niitähän filmattiin ja nehän lähetettiin Saksassa myöskin suorana radiolähetyksenä. Se oli maanlaajuinen projekti, niin kyllä siellä kuului ihan selkeästi, kun Kästnerin nimeä huudettiin. Ja aika hurjaa ajatella, että kirjailija itse on katsomassa, kun tämä Fabian romaani lentää sinne liekkeihin.
Vesa-Tapio Valo, olet kääntäjä, mutta myös dramaturgi, niin minkälaisen matkan sinä teit tätä Tuuliajolla Berliinin romaania kääntäessäsi sitten tuonne 30-luvun Berliiniin ja siihen Berliiniin, jonka sinä tunnet myös sitten myöhemmin?
Tietysti jos kääntää kirjan, ei voi koskaan kääntää sanoja, eikä oikeastaan kääntäminen ole mahdollista. Voi kääntää asioita, tilanteita, ilmiöitä, ja ne pitää tavallaan ensin tietysti tietää kielen kautta, mitä siellä on, mutta sitten tavallaan hajottaa ja puhua ja löytää uudelleen semmoinen suomenkielinen vastine niille. Mutta tietysti tässä tämän romaanin kohdalla, jossa yhtenä päähenkilönä on myös kaupunki ja toisaalta tämä 20-luvun Weimarin tasavallan aika, niin on ihan välttämätöntä tuntea jonkun verran historiaa ja taustaa. Ja senpä takia mä teinkin semmoisen ratkaisun tässä, että tässä on aika laaja selitysosasto joka sitten romaanin lukemisen jälkeen voi ehkä avartaa sitä aikaa. Siellä on tietysti paljon sellaisia asioita, jotka ovat itsestään selviä, mutta esimerkiksi viittaukset Raamattuun tai toisiin niin kuin klassikkokirjailijoihin. Mutta sitten on paljon semmoisia yksityiskohtia, jotka eivät ehkä avaudu. Kukaan Walter Rathenau, historian tutkijat tietävät, mutta eivät välttämättä kuka tahansa. Ja sen takia ajattelin, että tämä kirja ehkä laajenisi sitä kautta. Sehän on kääntäjän työtä, eli taisi olla Goethe, joka sanoi, että jos käännät jonkun toisen maan kirjallisuutta, niin mene siihen maahan. Se on ainoa tapa ikään kuin, että opiskelee sen maan historiaa, kulttuuria, mutta myös arkea, ihan tavallisia asioita. Mä voin ottaa yhden esimerkin, kun sanotaan kirjassa esimerkiksi, että Fabian asuu kolmannessa kerroksessa. Niin mä oon kääntänyt sen kolmannessa kerroksessa, mutta Saksassahan kolmas kerros on neljäs kerros, koska pohjakerros on niin kuin pohjakerros nimeltään, Erdgeschoss, ja sitten ykköskerros on meikäläinen kakkoskerros. Ja niin poispäin. Että nämä on tämmöisiä pikkuasioita, jotka on ehkä ihan kiva tietää. Ei ne ehkä romaanin tulkintaan vaikuta. Lukija voi nauttia ja löytää sieltä ihan omat storinsa. Mutta tämmöisiä selityksiä tuli aika paljon sitten tehtyä tuohon romaaniin kuitenkin. Mutta tällaista tämä on tietysti, että kääntäminen ei ole koskaan sanojen kääntämistä, vaan se on niin kuin isojen asioiden löytämistä ja ikään kuin suomalaisen. Ja täytyy sanoa ihan, että suomalaisen kaunokirjallisuuden kaikupohjan kautta uudelleen ajattelemista ja uudelleen kirjoittamista. En vitsi nyt tässä paljastaa, mutta kyllä siellä niin kuin Aleksis Kivi vilahtaa. Ja jos meidän kieltä ajattelee tänään, niin tietysti Raamattu on Lutherin Raamattu Saksassa, ja meillä Raamatun käännökset ovat tuoneet aivan valtavan määrän kirjallisia kuvia ja sanontoja, ja ne on helpompia ehkä löytää, mutta sitten joskus on ihan pakko käyttää näitä kotimaisiakin ilmaisuja, jotka ovat sitten meidän hienolta kirjailijoilta jääneet. Tämä Kestner, tietysti on aina Kestner ja Kivi on Kivi, mutta kyllä sieltä löytyy semmoinen hyvä balanssi sitten, että sen täytyy kuulostaa suomelta, lukien täytyy ajatella, että tämä on suomeksi kirjoitettu.
Jos ajattelet itseäsi et kääntäjänä vaan lukijana, niin mikä sinulle olisi tai on ollut antoisinta tämän romaanin lukemisessa?
No huvittavaa on tietysti se, että sieltä löytyy paljon yhteyksiä omaan opiskeluaikaan ja äiti tapasi lähettää paketteja, ruokapaketteja vielä siihen aikaan, kun mä opiskelin yliopistossa, ja tässäkin on sama tilanne ja hyvin paljon tämmöistä epätietoisuutta siitä yliopistovuosien aikana, että mihin suuntautuu, mitä tekee. Mäkin opiskelin kirjallisuustiedettä niin kuin Erich Kästner ja Fabianhan on ehtinyt jo väittelemään kirjallisuudesta, ja kuitenkin hän tekee tupakkamainoksia, hyviä mainoksia huonoista savukkeista, niin kuin hän sanoo. Että semmoinen etsikkoaika kosketti yllättäen, ei ehkä niinkään se poliittinen puoli, joka kyllä on siellä koko ajan läsnä. Mutta näinhän lukija tekee, että lukija asennoituu ja löytää itsensä jollain tavalla niistä henkilöistä. Ja tämä romani on aika jännällä tavalla kerrottu niin, että mehän koko ajan nähdään Fabianin silmin, vaikka tämä ei ole mikään sisäinen monologi. Ja tässä on paljon mielenkiintoista henkilökaartia. Itse asiassa vähän sellainen katufiilis, että siellä pulahtelee koko ajan pieniä ihmiskohtaloita ja tarinoita. Osa ihmistä ei koskaan palaa tähän romaaniin. Sitten siellä on muutama henkilö, jota seurataan, mutta ehkä se, että tähän Fabiani pystyy sydämeltään samaistumaan, hänen kanssaan kärsimään, hänen kanssaan näkemään nämä poliittiset katutaistelut ja seurata häntä loppujen lopuksi kotiin, joka on itse asiassa Dresdenissä, hän on Berliinissä opiskelemassa, kuten myös Kästner. Samaistuminen, ja sitten samaan aikaan, kun Kästner kirjoittaa kuitenkin pienen etäisyyden päästä ikään kuin semmoisen kriittisen suurennuslasin lävitse tämän nuoren ihmisen elämään, niin hän on samalla kertaa lähellä ja samalla kertaa etäällä. Hyvä esimerkki on siitä, että kun puhutaan Fabianista, niin Fabianhan on sukunimi. Eli koko romanissa käytetään henkilöstä koko ajan sukunimeä eikä etunimeä. Se voisi olla etunimi, mutta Fabianin etunimi on Jakob, jos muistan oikein. Kyllä. Ja se on, sekin on tämmöinen ehkä vähän brehtiläinen vieraannutus siitä, että me tarkastellaan ihmistä, joka kulkee Berliinin kaduilla parivaihtoklubeissa ja kabareissa, poliittisissa katutaisteluissa, yrittää ratkaista ongelmia me olemme koko ajan hänen hartioidensa takana hyvin lähellä ja saman aikaan koko ajan tarkastelemme ikään kuin tämmöistä tilannetta, josta nykylukija jo tietää, mitä tapahtuu, mutta nämä henkilöt ovat eksyksissä ja tuuliajolla.
Kuten sanoit, kirjoitit siihen romaanin loppuun pienet selitysosat, joissa oli muun muassa sitten kerrottu niistä paikoista, joissa asiat tapahtuvat ja niiden paikkojen luonteesta. Nythän puhutaan Berliinistä, jota ei ollut vielä pommitettu, joka on sitä vanhaa Weimar-tasavallan Berliiniä, ja nautin suunnattomasti lukiessani siitä, että pääsen paikkoihin, jotka tiedän olemassa olevaksi, mutta jotka ovat nykyään aivan erilaisia. Yritin kuvitella, että minkälaista siellä on ennen. Tunnistin joitakin metroasemia, raitiovaunupysäkkejä, aukioita ja tällaisia paikkoja. Mutta jos ei tunne Saksan historiaa eikä tunne tuota Berliiniä kaupunkina ollenkaan, niin minkä luulet olevan lukijalle kaikista vaikeinta tätä romaania lukiessa?
Ja itse asiassa romaanin lukeminen tai Fabianin Tuulialla Berliinissä romaanin lukeminen ei itse asiassa ole mielestäni laisinkaan vaikeaa, koska se on yksi harvoista kirjoista Saksassa, joka on satiiri tai huumorin kautta nähty kirja kuitenkin aikamoisista umpikujista, jota Weimarin tasavalta tarjoaa. Että Berliini on kuitenkin aika paljon meidän yhteistä omaisuutta ja pienellä googlaamisellakin pääsee aika paljon sinne siihen ennen toista maailmansotaa olleeseen kaupunkiin, mutta kyllä siellä huvittavia yksityiskohtia löytyy. En itse esimerkiksi tiennyt, että kuuluisa Voiton pylväs, joka on siinä Tierparkin keskellä, tämmöinen ikoninen patsas, korkea patsas, niin että se paikka oli itse asiassa valtiopäivätalon edustalla, Reichstagin edustalla, eikä suinkaan siinä puiston keskellä, missä se on nyt. Ja Hitler siirretti sen. Hän ei halunnut muiden sotapäällikköjen voittoja pitää siinä valtiopäivätalon edustalla, ja se siirrettiin sitten keskelle puistoa vasta romaanin kirjoittamisen jälkeen 30-luvulla, mikä sitten saattoi pelastaa koko tämän Siegessäulen, eli Voiton pylvään, koska valtiopäivätalo pommitettiin tietysti. Mutta tämmöisiä yksityiskohtia, kun Fabian kulkee siellä Siegessäulen, eli Voiton puistokatua pitkin kohti Reichstagia ja valtiopäivätaloa, niin tämä kuuluisa torni, hieno ikoninen torni, on ihan eri paikassa romaanissa kuin nykyään.
Onko sulla joku suosikkikohta kirjassa?
Jaa. Tämä kirjahan on hyvin elokuvallinen. Siihen aikaan elokuvaa, äänielokuva varsinkin, mutta kaikki mediat olivat niin kuin hyvin voimakkaasti pinnalla ja merkittäviä areenoita. Ja se tekee kyllä tästä kirjasta sillä tavalla jännittävän, että tämä on kuin pienten elokuvaotosten sarja itse asiassa. Ja mun on ehkä mahdoton sieltä löytää ihan sellaista niin kuin kohtaa. Tässähän on äärettömän yllättävä loppuratkaisu. Sitten me ollaan niin kuin elokuvallisesti, kohdataan ihmisiä, jotka eivät palaa koskaan, mutta jotka ehkä tuommoisen viiden tai puolen sivun kohtauksen verran niin kuin painuvat meidän mieleemme. Siellä on akateemisesti sivistynyt kerjäläinen, joka miettii, että vankilan jälkeen, että jatkaako hän elämänsä vai ei. Meillä on tämmöisiä hyvin nopeasti hahmoteltuja ihmiskohtaloita, eli sanoisin ehkä semmoisen, että yllättäen sieltä löytää myös paitsi tämän onnettoman keskeisen rakkaustarinan, myöskin ihan oikeaa rakkautta ja käänteitä sivuhenkilöistä. Eli esimerkiksi Labuden, siinä on kaksi miespäähenkilöä tavallansa, niin tämän toisen henkilön isä, joka ei ole välittänyt lainkaan pojastaan, niin suuren tragedian jälkeen tulee suuri käänne hänen elämässään. Hän pystyy oikeasti muuttamaan elämänsä. Näiden nuorten henkilöiden kohdalla tämmöinen elämänmuutos on ehkä hankalampi. Sitten siellä on myöskin semmoinen miellyttävä hahmo, josta mä rupesin pitämään kirjan aikana enemmän. Rouva Irene Moll, joka on parivaihtoklubissa, yrittää iskeä Fabiania, nuorta Kollia, ja hänenkin kohdallaan mun mielestä, jo kun lukee romaania tarkkaan, niin hänenkin kohdallaan tämmöinen erottinen nautinnon halu muuttuu rakkaudeksi. Sitä ei ehkä ihan huomaa, mutta 2-3 lukemisen jälkeen niin olen ihan vakuuttunut siitä, että Irene Moll, joka perustaa poikabordellin ja muuttaa ikään kuin tämmöisen erotiikan niin kuin rahaksi sitä kautta, niin hänellä onkin yhtäkkiä aitoja tunteita ja aitoa rakkautta. Mutta näinhän romaanissa on, että näihin henkilöihin, kun niihin tutustuu, niin sieltä löytyy yhtäkkiä yllättävästi uusia puolia.
Kirjailija Erik Kästner syntyi 1899 ja kuoli 1975, siis 75-vuotiaana suurin piirtein. Eli jännän ajanjakson sekä eurooppalaista että saksalaista yhteiskuntaa, Saksan eri vaiheita, 18-vuotiaaksi asti siis Saksan keisarikunnassa, sitten Weimarin tasavallassa, sen jälkeen Natsi-Saksassa ja sitten jaetussa Saksassa Länsi-Saksan puolella, niin olet dramaturgi Vesa-Tapio Valo. Kuvitellaan pikkusen, tehdään aikamatka, tapaat Erik Kästnerin 70-luvun alkupuolella. Hän on vanha mies, niin mitä haluaisit häneltä kysyä?
Kästner hän halusi kirjoittaa jatko-osan Fabianin, toisen osan. Hän pohti sitä, että hän halusi kuvata niin kuin Hitlerin diktatuuria sisältäpäin, millaista on vastustaa Hitleriä, mutta ei käytännössä voi oikeastaan tehdä mitään. Hänen henkensä oli vaarassa koko ajan siellä ollessa, koska hän oli avoimesti ollut hyvinkin tiukasti Hitleriä vastaan. Ja vaikka hän vaikeni 30-luvulla ja keräsi materiaaleja siitä ajasta, niin hän ei pystynyt siitä kertomaan mitään. Ja kaikki tämä paine jäi sinne sodan jälkeen, jolloin hänellä oli niin kuin vapaa. Hän oli vapaa kirjoittamaan kaikesta, mutta kyllä mä haluaisin kysyä häneltä, että miksi hän ei kyennyt kirjoittamaan jatko-osaa. Hän on sitä jonkun verran selittänytkin, ja itse asiassa tämä sotapäiväkirja 45, joka varmaan vielä löytyy antikvaareista Suomessakin, kannattaa lukea ehdottomasti, niin siinä hän yrittää selittää sitä, että kaikki nämä sodan kauheudet, jotka itse asiassa myös saksalaisille osittain tulevat aika myöhäisessä vaiheessa 40-luvulla ja tulevat ehkä yllätyksenä niiden laajuus, keskitysleirit, kaikki tämä juutalaisten holokausti ja kaikki nämä asiat, niin ne tulivat, niiden laajuus oli niin valtavaa, että se itse asiassa jollain tavalla teki mahdottomaksi humoristille ja satirikolle kirjoittaa niistä. Ja hän varmasti yritti, hänellä oli aika pitkälle niin kuin materiaalia kerätty, ja näiden materiaalien jäänteet tai rippeet tai rauniot, ne löytyvät siitä sotapäiväkirja 45, joka on kyllä merkittävä teos, ja hienoa, että se on olemassa suomeksi. Kästner on aika unohdettu kirjailija, että itse asiassa nämä lastenkirjojenkin lukijat taitavat olla sellaisia, jotka ovat aloittaneet 30- tai 40-luvulla tai 50-luvulla niiden lukemisen. Mutta mä toivon nyt, että tämän Tuulijoella Berliinissä rinnalla, niin tämä sotapäiväkirja 45, se on tietyllä tavalla tämmöinen haamukirja siitä romaanista, jota hän ei koskaan kyennyt kirjoittamaan tästä diktatuurin ajasta.